bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, isang napakagandang Lunes ng tanghali po sa inyong lahat na aming tagapakinig dito sa Kagalingang Pantahanan. Ito po ang inyong programang Kagalingang Pantahanan na hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Magandang tanghali po at ito po ang inyong kasama ngayong tanghalian, si Classmate Floor. Si Classmate Yoyit po ay aantayin nating sandaling-sandali at siya po ay galing sa isang mahalagang pagpupulong ngayong tanghali at siya po ay parating na. Kaya po ngayon po ay magkakasama muna tayo. Muli ito po si Classmate Floor, bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali at kagaya nga po ng parating binabati sa atin ni Classmate Yoyit, na sana po ay nagkaroon kayo ng isang magandang kapahingahan ngayong weekend. At para po tayo ay handa sa isang linggo na naman ng pakikibaka sa ating trabaho, sa ating pamilya, para sa ating mga mag-aaral, sa kanilang pagpasok sa eskwela. At marami pa nating iba't ibang mga alalahanin at intindihin sa buhay. At ngayon pong araw na ito, ngayon ay Hunyo 19, ngayon po ay pinagdiriwang, no, ang birthday, you know, kapanganakan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, no? At sisimulan ko na rin sa pagbati sa aking pamangkin na birthday din ngayon. Happy birthday, Filotea. At ngayon pong buwan ng Hunyo ay ang atin pong talakayan dito sa Kagalingang Pantahanan ay tungkol po sa kagalingan ng ating mga manggagawa. No, noon po, kung naalala ninyo, ang ating programa noong unang Lunes ng Hunyo, ang ating mga bisita ay ang aming mga manggagawa sa kolehiyo na mayroon pang ibang mga trabaho, sideline, ika nga pagkatapos ng trabaho, no? Mayroon silang mga mapagkakakitaan at nawa po ay nagkaroon kayo ng mga ideya at nagkaroon kayo ng natutunan, no, doon sa iba nilang mga estratehiya kung paano nila mapapalago ang at mapapadami pa ang kanilang kinikita, no, bukod sa kanilang mga sweldo sa kanilang mga trabaho. Ngayon naman pong umagang ito, ang atin naman pong mga panauhin ay dalawa naman po sa aming mahuhusay, no, at na mga nanay, no, ng mga nanay sa aming kolehiyo. Sila po ay ang mga ina na nagtatrabaho at sa gitna ng kanilang pagiging working mother ay napapamahalaan nila ang kanilang mga tahanan ng maayos. Kaya po sila ay ating bisita ngayong tanghaling ito upang ibahagi po ang kanilang mga estratehiya kung paano nila nagagampanan, no, ang mga bagay na ito, no? At ayan, nandito na po si Classmate Yoyit at siya na po ay babati sa inyo.
Ay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at ako'y may nanggaling lang sa napakahalagang meeting sa aking boss dito sa universidad, sa aming presidente. At kasi po magkakaroon na po siya ng formal investiture. Kaya pasensya na po kayo.
Humihingal ka pa, humihingal pa po ako.
Ay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito naman po kami sa Kagalingang Pantahanan.
Ayan. At papakilala na natin ang ating mga panauhin ngayon. At ang ating pong dalawang panauhin ngayon, ang isa po ay dati na nating nakasamang noon, no? At nakapagkwento na rin siya ng ilan sa kanyang mga karanasan, no? Kanyang mga accomplishments sa kolehiyo. So, welcome back, Classmate Linda. Si Classmate Linda Magallones po.
Magandang tanghali, Classmate Floor and Classmate Yoyit. At sa ating kasamang bagong kasama natin, si Classmate Sedir.
Ayan. So, maraming salamat, Classmate Linda, sa pag-introduce ng iyong partner. Welcome, Classmate Sedir.
Oh, magandang hapon po. Hapon na ba?
Tanghali.
Magandang tanghali po sa atin lahat. Ako'y nagpapasalamat at isang karangalan at oportunidad na naimbitahan po ako dito sa programang ito ngayong araw na to.
Oo, ang atin pong mga panauhin ngayong tanghaling ito ay talagang mga simbolo po ito ng mga kababaihan na nagtatrabaho, may gawain at may pang-araw-araw na trabaho at maaayos ang kanilang patakbo ng kanilang tahanan. Ang isa pong hamon talaga sa atin ngayong mga panahon na ito na napakaraming demands ng ating mga trabaho ay papaano pa natin lalong isaayos ang ating tahanan kasi lahat ng mga tao sa tahanan ay nagtatakbuhan at puro mga stressed. At papaano nga ba pinatatakbo? Kukuha po tayo ng mga tips sa kanila kung ano nga bang ginagawa nila para maging maayos ang pagpatakbo ng kanilang mga tahanan. Kasi po yan ay isang bagay na maaari nating mga tinatag na best practices. Ano? Ano yung ating mga matutunan sa management of our households? Kasi po, lumalabas talaga sa panaliksik, ang mahalaga ngayon ay maayos ang ating mga tahanan para ang inuuwian ng ating mga kasama sa bahay, ang ating mga kapamilya, ay maayos, hindi magulo. Baka minsan pag uwi nila, isa pang gulo ang pupuntahan, dadat lang nila. Hindi na siya tahanan, classmate. Ano nang pangalan niya?
Hindi nakakaiyak eh, kaya hindi tahan.
Iyakan. Stress and family, oo.
Ayan. Kaya po, siguro classmate, maganda ilahad na muna ninyo kung gaano pa katagal ka na classmate, Linda, no, na nagtatrabaho sa kolehiyo.
Ako nga po ay parang 40 years na po sa service.
So tapos, Linda, ikaw 40. Ikaw naman, classmate Sedith.
Bali, 41 years na ako.
Tapos classmate Sedith, ilang taong ka na rin may asawa?
35 years.
So dalaga ka pala, nasa
nasa kolehiyo na ako. Dalaga pa ako.
Ikaw classmate Linda, ganong katagal ka nang may asawa mula nung kinasal?
Bali, nagtatrabaho na po ako nung may asawa na po ako, bali nung mag-start ako magtrabaho.
So, ilang taong ka nang may asawa?
39 po.
Ay, hindi. Sabi mo ay 40 years ka nang nagtatrabaho. 39 ka nung nag-asawa.
Ay, dalaga pa siya.
Dalaga pa.
Parang ano kasi po yun eh.
Sabay.
Parang
nag-live-in
muna kami. So, hindi pa agad kami kinasal. Parang ayon, wala pa kasing ipon.
Okay, tamang. Pag magaling ka sa mat, alam mo yung mga libang. Magaling ako mag-computer ganyan.
Classmate.
Walang mission.
Hindi ko na isama yung live-in daw.
Isama mo yun.
Nag-ipon pa kasi kami ng pampakasal.
So, mas matagal yun.
Sinama mo yung magsama lang.
Pero halos bali magkasing tagal sila sa kolehiyo.
Ayan, ako napakaganda po ng...
Medyo nauna ako.
Nakuna ka lang ng konti.
Konti.
Sige po, at mamaya ang pong pagbabalik ng kagalingang pantahanan ay tatalakayin na po natin ang mga estratehiya po nila sa kanilang pangangasiwa, sa kanilang mga tahanan. Ang oras po natin ngayon, 15 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Ang kagalingang pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Push it! Push it!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po muli si Classmate Floor
at Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali, si Classmate Sidith at Classmate Linda.
Ayan, so ang pinag-uusapan natin, di ba mga classmate, ay ang tungkol sa mga sa pamamahalan ng ating tahanan. So Classmate Linda, Classmate Sidith, ano ba yung mga sakop ng mga intindihin o yung mga inaasikaso o pinapamahalaan ninyo sa inyong mga tahanan? Ano-anong mga bagay ito?
Sa amin naman, ang sakop nito ay ang pagsasaayos ng bahay, mm-hmm, pag-aalaga ng bata, mm-hmm, paghahanda ng pagkain, mm-hmm, at ang isa pa yung family bonding.
Naku, kayo din ang mag-aasikaso ng family bonding. Wow,
ay, yung family
grabe.
Bonding kasama yun sa ano, siyempre pa sa pagpaplano, ma'am. After pagkatapos ng paghahanda, siyempre sa pamilya, minsan pag sasama-sama kayo, pinag-uusapan nyo rin yung mga ganung bagay. So, yung tulad ng pagsasaayos ng bahay.
Oo. So, classmate, sige. Bilang mga nagtatrabaho din kayo, no? Ang schedule ninyo sa trabaho ay anong oras? Usually tayo mga alas 8 hanggang alas 5.
Hanggang alas 5. 8:30 ano? To
oo.
5:30. Mm-mm. Kailangan, sa akin, ha?
Mm-mm.
Dahil yun ang pasok ko, ang routine, ang araw-araw na gising ko is 6 o'clock, alas 6. So, sa akin naman, ang nakahanda na yon gabi pa lang.
Mm-hmm. Anong inahanda mo sa gabi?
Gabi pa lang iniisip ko na, ma'am, ano ihanda ko sa umaga.
Nag-iisip na siya.
Kaya pagising mo yun na lahat ang laman ng din ang iniisip mo.
Pagdating ko sa umaga, mm-hmm, alam ko na yung sunod-sunod na
gagawin.
Nakaayos na yon. Kung medyo mabigat yung ipiprepare ko sa umaga, sa gabi, kasama na yun sa pagpiprepare. Ganon. Kasi yung ibang kasama ko sa bahay, mas maaga sa akin ang pasok. So, kailangan maaga ko yung madali kong ipiprepare,
mm-hmm,
para alam ko na kung ano yung ibabaon niya, dadali niya. Kasama na yon. Yung madaling iluluto. So, pagising nila, sarili nila yung naasikaso. Tapos naka-prepare na.
Oo. Ikaw, classmate Linda, noong bang nagtatrabaho, lalo na noong maliliit pa yung mga anak ninyo, ano, kayo din ba yung lahat ng, yung nag-aasikaso sa pagsasaayos ng bahay, sa pang-araw-araw, no, na paglilinis, pag-aasikaso, kayo din ang namamahala talaga noon. Lalo na nung mga, kasi ngayon medyo matalaki na mga anak ninyo. Noong maliliit pa yung mga anak ninyo, kayo din ang pinaka namamahala.
Yes, classmate. Ako nga, balik kasi nung may anak ako maliit, may kasama ako sa bahay.
Mm-hmm.
Pero yung kasama kong yun, parang pag wala lang ako, sila lang nag-aasikaso ng bata. Pero, kunyari Sabado naman, ginagawa ko Friday pa lang, nagtatanggal na ako ng yung mga labahin, mga kurtina, yung mga ano. Kunyari wala na yung, kunyari yung bata tulog na, katulong ko na lang yung kasama ko sa bahay para magtanggal yung mga marurumi, para i-prepare na kinabukasan. Tapos kumbaga yung sarep, tinatanggal ko na rin para kinabukasan, mabilis na.
Mm-mm.
At saka gumigising ako, classmate, mga alas 5 pa lang. Kasi nagbe-breastfeed pa rin ako noon eh.
Oo.
Tapos yung husband ko naman, minsan, pagkatulog pa nga yung bata, di tulong na kami. Minsan kasi nag-iigib pa siya ng tubig.
Ah, talaga?
Tapos siya rin ang naglalaban ng mga ano.
Oo.
Kaya ngayong medyo wala na siya,
mm-mm,
napakalaking hirap sa akin.
Oo.
least malalaki na yung anak.
At least malalaki na.
Oh, ibang-iba talaga ang abalahin ng ina na malalaki na ang anak at maliliit. Yung malalaki nga dapat kasama na natin sa pag-aayos ng bahay, ano?
Yes, tama,
at para sa akin, kung kayo pa rin lahat at matatanda na kayo, kayong mga inang nakikinig, kung matatanda na po kayo, tapos kayo pa rin ang lahat nag-aasikaso, medyo may problema po kayo. Kasi po kailangan po, tinuturuan nyo rin ang lahat, lalaki man o babae man, ng pag-aasikaso ng kanilang ng tahanan at pagsasaayos ng mga abalahin sa tahanan.
Yes, classmate, tama yan. Kasi nung maliliit pa yung mga bata, eh kasi nung mga elementary sila, dito rin sa UP, pag umaga, kanya-kanya kaming assign ng trabaho. Yun. Tapos habang pag-alis namin, magkakasama rin kami.
Sabay-sabay
kami pumapasok. So habang palibasa, nung habang lumalaki sila, wala na kaming katulong nun. May kanya, tinuruan ko sila na kanya-kanyang assignment. May naka-assign, maghugas ng plato, magwalis ng ano.
Anong edad, classmate, sinimulan mong turuan yung iyong mga anak?
Nung elementary, siyempre makalat pa sila. So unti-unti tinuturuan ko na sila yung pagbango nila, tiklupin man lang yung kumot, tanggalin yung naka kasi sa floor sila para
so ililipit nila yung
matuto silang magligpit
ng kanilang pinaghigaan.
Pinaghigaan. Tapos yung pinagbihisa nila, alam nila kung dapat ilagay nila sa tamang lagayan. Tsaka tinuruan ko sila ng, no, elementary sila, matuto silang, kasi hindi ko naman kaya sila lahat na bihisan.
Ilan ba ang mga anak mo, classmate?
Tatlo sila. Matuto silang mga grade.
Ano to? Dalawang lalaki, hindi ba?
Dalawang lalaki, isang babae. Yung pagbibihis sa umaga, di ba? After maligo, siyempre yung mas maliit, papaliguan mo, medyo malaki-laki na, kaya na niya. Matuto silang magsuot ng medyas, magbihis ng sarili nila. Kasi hindi ko kaya na lahat sila. Habang lumalaki, natututo sila. Yun. Siyempre, hindi mo agad lahat maasa sa kanila. Pero habang lumalaki, matuto sila.
Ikaw naman, classmate Linda, ilan ang iyong mga anak?
Bali, tatlo rin, classmate.
Tatlo rin, oo.
Isang lalaki yung nasa gitna. Bali nga, madali din silang matulungan ko sila kasi, kunyari, magtutupi ng damit, nakaseparate yung kanya-kanya.
Elementary din, tinuruan mo
yes,
na.
Yes, classmate. Kasi kanya-kanya na, para yung mga medyas, yung mga underwear, yung mga ano, sando-sandong ganyan, marunong silang kumuha. Parang matrain
mo
sila.
So, isa yun sa una mong tinrain sa kanila. Paano kumuha ng tamang damit? At saka yung pagkatapos. At
saka isusuot niya yung ganyan. Naandyan na, kanya-kanya sila ng, kumbaga nakaseparate na yung para sa isa't isa. Para hindi yung asa nito. Kaya dapat talaga nakaayos na rin yon. Para mabilis na, kasi sama-sama rin kami pumasok dito sa UP.
Ano naman din yung ibang ipaba dun sa mga gawaing bahay na una-una mong itinuro sa iyong mga anak?
Ang tinuro ko rin sa kanila, yung maglinis nga, ma'am.
Mm-mm.
Tsaka yung, kunyari, yung hindi lang yung sa loob ng bahay, pati yung sa labas. Kasi meron din akong maliit na halamanan na pwede nilang gawin yon pagka Sabado or Linggo. Tinutulungan na rin nila ako, ma'am, tumagayos.
So, yun talaga, talagang itinalaga mo yon na ito gawain natin, no? Ito gawain mo.
Nakatoka nga po
Nakatoka
sa kanila.
Nakatoka talaga. So, doon may assignment talaga sila. Paano nila tinanggap yung assignment na ito? Na hindi ba kayo nahirapan na magbigay? Kasi ito yung isa sa mga sinasabi ng magulang, ang hirap namang bigyan ng gawain ng bata tapos hindi ginagawa o kaya ayaw gawin.
Parang laro-laro lang si classmate.
Okay, katulad yun ang strategy mo.
Laro-laro lang na ito, mas maganda ito, nakaganya. Sabi, hindi, mas maganda ito, maliit na paso, yung dadyan. Parang niloloko-loko mo lang sila.
At saka classmate, hindi ka lang nagtuturo talaga sa kanila, nagde-develop din ang mga relasyon ng mga magulang sa mga anak. Hindi lang siya talaga para matuto kayo. Nakikita rin yung hirap ng mga nanay at saka ng mga tatay
habang lumalaki.
Diba?
Minsan na habang paglaki nila, Kasi mm-mm. nandun, natututo
kasi akala nila ang mga bagay-bagay ay magic lang. Yes. At maraming ngayong problema yes, ngayon yan sa mga totoo. Kabataan, akala nila ang mga bagay-bagay nangyayari na lang ng ganun na lamang. Mm-mm. Kaya nang marami silang problema, mabilis silang ma-depress, mabilis silang ma-frustrate because mm-mm. they never know what it, yung proseso. Kasi lahat na lang
asa,
automatic.
Asa.
At saka, hindi asa, automatic kasi. Kasi masyadong mababait yung mga nanay. Yes. Akala nila yung mababait sila. Automatic na ibinibigay ang lahat. Oo.
Parang ganyan, ma'am, ako minsan. Parang sinanay ko sila. Ayan. Pero at the same time, ngayong malalaki na sila, natututo naman sila. Parang naaawa rin sila na, oh, ako na. Mm-hmm. Tulad ngayong malalaki na sila. Pero nung medyo maliliit pa, parang hindi mo maiasa lahat.
Mm-mm.
Pero unti-unti, tinuturuan mo naman sila, like yung paghuhugas ng plato, naka-schedule yan, o ikaw ngayon, mamaya si
isa naman. Oo.
Yung ganyan.
Mm-mm.
Natuto silang magsaing nung high school na sila.
High school, oo.
Nung tinuruan ko sila, high school na sila nung natuto magsaing. So, at saka
yung pagdating mo sa bahay, may sinain na.
Yung mag-pre, ang alam lang nila naman nila, yung mabibilis ihanda. Uh-huh. Mag-prito ng itlog, yung ganyan. Mag-prito ng hotdog, umaga. Yung mga ganon.
Pag nanood kayo ng television, yung mga bata ko magluto.
Mas magaling
pa. Ay, naku. Daig pang matatanda. Hindi yan totoo. Hindi kailangan yan. Marami sa gagaling nilang magluto ngayon. Yan. Ay, marami nang pwedeng gawin ng mga bata ngayon.
Natututo sila. Eh, lalo ngayon, may marami ng instant talutuan, di ba? May
yan.
Microwave, may mga ganyan, yung mga instant. Alam nilang iluto lahat, yung ganyan. Kaya, natuturuan naman sila pag malaki na. Naaawa na rin sila nakitang yung nanay lahat. So,
classmate, yan ang isa sa mga, minsan classmate, Floor, yan ang ating tatalakayin. Paano anong ibig sabihin maging mabuting ina?
Ayan.
Kasi ang konsepto ng mabuting ina ng Pilipino, medyo konting saliwa ng konti. kasi minsan talagang hindi nakakabuti ang pagiging mabuting sobra.
Uh-huh.
Dapat ilagay sa ano, no?
Yes. Naku,
pero kailangan tayong makakuha ng tip sa inyo. So anong unang-unang, so ang sabi ni classmate Sidith muna, sa gabi pa lang, iniisip niya na kung anong mangyayari sa kinabukasan. Ikaw naman, classmate, ikaw naman, inaayos-ayos muna para mas madaling tumulong yung mga anak
niya.
Isang tip yan. Isang tip. Na minsan nakaka-overwhelm na hindi nila alam po saan mag-uumpisa. Pero pag inaayos mo na, alam na nila kung saan mag-uumpisa. Magandang mga tip po yan. Hindi lang tayo nagdadadaldal ayusin yung gamit ninyo. Inaayos pa rin natin para sa kanila.
Ayan. At patuloy po natin yung tatalakayin sa pagbabalik ng kagalingang pantahanan ng oras po natin ngayon. 30 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Ang kagalingang pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like, share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! 10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to?
ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Flor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali,
si Classmate Sedit.
And Classmate Linda.
Ayan, so mga classmate, ito naman ang itatanong ko sa inyo. Paano naman, kanina napag-usapan natin yung pagsasaayos ng tahanan. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung paghahanda ng pagkain, no, para sa ating pamilya. So paano ninyo minamanage, no, inaasikaso yung araw-araw na pagkain ng ating pamilya habang kayo naman ay syempre pumapasok sa trabaho?
Oh, diyan ako magaling sa maghahanda. Pagkain kasi
ako plano.
Oo. Kasi palibasa ngayon malalaki na sila. Sa bagay yung isang anak ko nakahiwalay na sa amin kasi may pamilya na siya. Ngayon yung isang anak ko na may pamilya. May anak, sumama na sa bahay muna. Then may isa akong dalagang anak.
So meron kang apong kasama sa bahay?
Meron akong apong kasama sa bahay. Medyo nadagdagan kami ngayon. So nasanay na ako na yung pagpiprepare ng pagkain, paghahanda ay naka-prepare na yan. Parang everyday alam ko na yung ihahanda ako. So maging sa refrigerator. Nakaayos yon.
So classmate, ang paghahanda mo para sa isang linggo? Ganyan, ganoon ba? Tapos alam mo na araw-araw kung ilan ang anong gagawin.
Para sa isang linggo yung hinahanda ako. So nakaano na yun sa ref.
Na.
Parang ganoon. Alam ko na yung gabi pa lang nakaplano na ako. Ano yung ipi-prepare ko sa umaga? Siyempre sa umaga medyo yung madaling i-prepare. Pag yung ang ipi-prepare ko ay medyo may mahabang oras, sa gabi pa lang Inuuna ko ng iluto.
So classmate, yes, Edith, hindi ka lang nag-iisip ng gagawin mo sa kinabukasan. May ginagawa ka ng preparasyon para sa kinabukasan. May pagdating sa pagkain.
Pagdating sa pagkain, ma'am. Parang ganun. Kasi lahat kami halos nagtatrabaho. So, iniisip ko yung maiiwan din sa bahay, di ba? So, dinadagdagan ko na yon. Hindi ko ipiprepare lahat yon. So, meron din ako nakahiwalay na yung pangbaon. Ako magbabaon din. Sila magbabaon din. So, medyo marami-rami yon na iluluto ko, quantity na iluluto ko. Minsan, gabi pa lang niluto ko na yon. So, yon.
Para bukas sa umaga, initin mo na lang.
Oo, madali na lang painit. So, madali na lang yon. Tapos, madali namang magsaing. Ganon. Naka-prepare na yon. So, pag ano nila, pag-gising, nandyan na yung pagkain. Sila na lang ang maghahanda ng kanilang
babaunin.
So, ipiprepare ko naman yung sarili ko pagkatapos. Pero, tinitingnan ko yung oras kasi maano rin ako sa oras. Nasanay na ako rin na habang nagsasaing, na-prepare ko na, hawakan ko yung walis. Maliit lang naman yung bahay namin, di ba? Basta araw-araw yan. Kahit hindi ko malinis lahat, araw-araw magpapagpag ako ng alikabok.
Ayan.
Walis.
Oo.
Yun lang ang ano ko. After nun, sarili ko na iaayusin ko.
Ayan.
Hangga sa pagpasok.
Opo. Mga classmate, ang tawag po dun sa ginagawa ni classmate Sedit ay menu planning. Yung isang linggo na ay nasa isip niya na at alam niya na kung ano ang kanyang lulutuin. So, may menu planning po siya ng isang linggo. Meron din pong ang tawag naman po doon sa dalawang ginagawa ay multitasking. No, classmate?
Habang so, nagluluto, may
multitasking. Habang may niluluto ka, meron ka pang nagwawalis ka pa.
Siyempre sayang yung oras.
Habang
hindi mo naman pwedeng pantayan yung niluluto Pwede ka pa naman prepare.
Opo. Ikaw naman classmate, Linda, ano naman ang iyong strategy na ginagawa?
Classmate, parang halos parehas din kami ng strategy ni classmate Sedit. Ang parang pagkakaiba lang, yung ano ko kasi nasa rep na, tapos sa umaga niluluto ko na yon para sa tanghalian na rin yon. Kasi halos malapit lang yung ang pinagtatrabaho ng kasama ko sa bahay, kaya umuwi ng tanghali sila para pagdating nila, iiinit na lang.
Mm-hmm. So, umaga at agahan at pananghalian.
Pananghalian. Tapos minsan nakakaproblema, may bisitang dumarating, kaya yung
hindi handa.
Hindi handa.
Kaya so, ano ginagawa mo pag may bisitang, ay, biglaan.
Oh, so yung nakaplanong kinabukasan,
naubos.
Na-advance na. Kaya medyo may problema rin. So, parang natatakpan naman pagdating siguro ng mga Friday, medyo
na-adjust mo din.
Na-adjust na. Kung anong natira-tira na lang doon, yun ang, kumbaga, inaano ko na lang.
Oo.
Parang iniibang menu na lang, ma'am.
Mm-mm. So, ang noong mga maliliit pa yung anak ninyo, ganoon na rin ba yung inyong ginagawa? Noong ngayon kasi malalaki na. Noong maliliit sila na nag-aaral pa, no? Okay, maliliit pa yung mga babies pa yung inyong mga anak.
Halos gayon din, ma'am. Kasi nga, kunyari, nagbe-breastfeed nga ako bago ako pumasok. Pinapa-breastfeed ko muna. Tapos pagka kunyari, alas 10 may break time ako, sumasaglit ako sa bahay. Tapos yun.
Ah, kasi malapit.
Kasi malapit lang. Pero inaano ko na, naka-ready na, ma'am, yung pagkain ng baby.
Oh, ikaw, class,
ako naman, palibasa, nandito kami sa UP, magkakasama kami. May kanya-kanya kaming baon. Pag hindi kami nakabaon, may pera. Pinapabaunan ko na sila ng pera. Bibili na lang sila sa kantin. Ngayon, pag-uwi naman namin, nung time na yon, bibili muna ako ng, dadaan muna ng konting oras sa palengke, bibili muna ako para yung panluto namin sa gabi. Kasi nung maliliit pa sila, palibasa, isipin mo rin yung financial na kapasidad mo. Minsan, araw-araw,
Iisipin mo.
Araw-araw, babudgetin mo yung pagkain mo. Hindi mo mapamalengke ng
isang linggo.
Budget isang linggo yung pera mo. Kasi nung time na yon maliliit pa sila. Mm-mm. Parang, inisip ko, kulang na kulang yung budget mo. Kaya araw-araw, ibibili mo lang yung pagkain ngayong gabi, hanggang bukas na umaga. Sa hapon, hahanap ka na naman, bibili ka na naman, parang ganun ang routine namin noon. Araw-araw, o di kaya pag hindi nakaluto, bibili na lang sila.
Mm-hmm.
Baon ng mga bata. So, naalala ko noon, magkakasama kami.
Mm-hmm.
Buntot-buntot ko, parang ano, hanggang sa mag-high school sila. Yun,
pero sa ngayon, classmate, ang parang yung pamamalengke mo, pang isang lingguhan na.
Minsan naman, hindi umaabot na isang linggo. Ang nakasanayan ko naman kasi, siyempre kahit papano, nag-aabot din, may mga trabaho na sila.
Mm-mm.
Pag sweldo nila, mag-aabot sila sa akin.
Mm-mm.
So, nakakadagdag sa budget ko.
Ang sarap, ano, pag tumatanda.
kasi meron nakalagpas na siya
meron doon. Meron nang nag-aabot.
Hindi, kasi ganyan din ang pinagdadaanan.
Kahit papano, nagsishare sila.
Oo.
Nagsishare sila. So, yun. Minsan, hindi umaabot na isang linggo. Eh, ang advantage sa akin, yung binababaan ng tricycle ko pag uwi ko, save more.
Oo.
So, parang araw-araw,
makakapalengke
ka. Iniisip ko, ano yung kulang sa bahay. Dadaan muna ako saglit, bit-bit ko na naman yon, yung anong kulang. So, yun, ipiprepare ko naman sa gabi yon hanggang yon napapag-abot-abot din. Kaya kahit mag-isang linggong menu ako, yung food na gagamitin namin, yung kakulangan, araw-araw, nabibili ko sa Save More. So, nakaplano lang talaga kung ano yung menu ko for the week. Parang ganon. So, hindi tulad nung maliliit pa sila, hindi ako makapagplano ng ganon.
Ayan.
Kami, share-share kasi sa budget.
Oo.
Sarap?
Oo nga eh. Ano, classmate Linda?
Oo, sa akin naman, minsan classmate, pag nagsusweldo na yung aking mga kasama rin sa bahay, minsan nilalabas ako.
Ayan. Yung
parang labas na lang tayo, nanay. Kasi nagsweldo ako, di ba? Ang saya-saya natin.
Hindi ka
parang
na ngayon magtululuto. Ano, ang sarap.
pero ang inaano ko na rin sa kanya, na kakain tayo sa labas, pero baka bukas wala na tayong pambili.
Sa akin na lang.
Pirahin
na lang.
Pirahin. Pero lumalabas din kami, siyempre, ma'am, para
banding
siya.
Naman yun yan. Yung family banding natin.
Oo.
Sa amin, yung family banding, occasional lang naman yun.
Oo.
Hindi naman madala. Hindi
pa. Ayan, oo. Doon sa paghahanda ninyo ng pagkain, paano naman ninyo nasisigurado na yung mga inyong anak ay kumakain ng balanse o, no, o nutritious o isang pagkain na merong ano mga nutritious foods ganyan. No, na-i-insure
ba sa inyo? Hindi na, ngayong ngayong malalaki na sila, hindi natin ma-insure na balance yung kinakain nila kasi
sila ay mga bata pa.
Anong mga bata pa sila? Siyempre iisipin mo rin yung nutritious pero mura. Mm-mm. Parang i-fit mo sa budget mo. Mm-mm. Yun, kaya naturuan ko silang kumain ng gulay, mm-hmm, kumain ng fish, pero mapili rin sila sa fish. Gusto nila yung prito-prito,
ma'am. Pero sa palagay mo, classmate Linda, classmate Sidith, sa palagay nyo ba na nakatulong sa inyo ang pagiging kasapi o kasama sa kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan sa pag-manage ninyo ng inyong mga tahanan, ng inyong mga pagkain na ganyan? Mayroon ba kayong parang palagay nyo na bit-bit ninyo? Sa tagal nyo kasi sa kuleyo, parang ramdam ko, parang binabaliwala nyo na yon. Pero sa palagay nyo, ganyan kayo kung wala kayo sa kuleyo?
Siguro ma'am, hindi ganyan ka kalawak yung kaisipan namin kung wala kami dyan sa kuleyo.
Ayan.
Tulad, ang dami namin natutunan.
Mm-mm.
Dahil tulad dyan, yung may mga faculty tayo na nutritionist.
Mm-mm.
So, minsan may project sila na in-invite tayo, 'di ba? Yeah. Na yung sa mga subject nila na ganito yung mga tamang pagkain, mm-hmm, tamang weight, timbang, mga ano, yung mga estudyante nila, mm-hmm, in-invite tayo sa klase nila, 'di ba? Mm-hmm. So nakakarinig kami ng lecture tungkol sa mga ganyan, yung mga junk food, hindi diba? Dapat,
mm-hmm,
'di ba? So naturuan ko rin yung mga anak ko na hindi dapat kumain ng ganyan, tulad yung mga noodles.
Mm-mm, mm-mm.
Nung maliit pa sila, palibasa, minsan kulang ka sa budget.
Mm-mm.
Minsan umaga, mabilisan.
Mm. Oo.
Minsan, nasasama ko sa breakfast nila yan para mabilis lang kumain. Later on, naisip-isip ko, yun pala, hindi ko naisip-isip, natutunan ko, mm-mm, sa mga faculty natin, sa mga naging aware ako na hindi pala dapat.
Maganda, oo.
Yes. Pero mula noon, habang lumalaki sila, nung ano. Pero hindi naman namin madalas gawin yon. Dahil alam ko, maalat. Tsaka meron akong isang experience. Hindi naman ako, yung pamangkin na ano. Madalas yun ang kainin nila.
Mm-mm.
Nagkasakit ng karoon ng UTI. Mm-mm. Naging malnourished. Mm-hmm. Palaging may sakit. So, nalaman ko na madalas din silang kumain ng ganun.
Mm-hmm.
So, ngayon, mula nung naging aware ako sa mga ganung bagay na hindi dapat, tinuruan ko na lang silang kumain ng yun. Instead, gulay.
Mm-hmm. Oo.
Yung fruits naman, tinuruan ko silang kumain. Pag hindi ko mag-ano, binalatan, sinabi sa ano, hindi sila magkukusang kumain. So, dapat ikaw na nanay, matuto kang i-serve sa kanila. I-chop-chop yung fruits para makakain sila, yung ganyan. So, ngayon, ngayong malalaki na sila, tsaka lumalaki na, hindi ko na sinasama sa grocery namin yung mga noodles na yan. Wala kami na sa bahay.
Okay.
Mga, yung juice na mga, hindi ko na sinasama sa grocery niyan.
Yeah.
Sila kumakain sa labas, madalas, dahil malalaki na sila, madalas silang kumain sa labas. Minsan, hindi na kumakain sa bahay. Minsan naman, yung nakakain nila sa labas, pinapractice nilang lutuin sa bahay.
Ayan.
So yun, nakakatulong din.
Mm-mm. Ayan, sa pagbabalik po ng kagalingong pantahan, tatanungin naman natin si classmate Linda tungkol dyan. Ang oras po natin ngayon, 46 na minuto na makalipas ng 12:00 ng tanghali. Ang kagalingong pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics,
oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng CMLI-JC Rev NCR ang Pintakasi, Kulay at Kultura tungo sa malayang paglikha na gaganapin sa ika-24 ng Hulyo sa Camp Crame Elementary School. Ang Pintakasi ay isang proyekto na naglalayong buhayin ang sining sa mga kamay ng kabataan. Ito ay bubuin ng mga workshops, gift-giving at iba pa. Samahan si Juan sa kanyang malikhaing paglakbay. Kami ay tumatanggap ng mga donasyon. Kung ikaw interesado, maaari kaming makontak sa aming Facebook account, CMLI Official, o email sa cmlijcrev2017@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng CMLI-JCREV NCR sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali,
si Classmate Sedit.
At Classmate Linda.
Oh, yan, Classmate Linda. Yung huling tanong kanina ni Classmate Yoyit, balikan natin. No? Yung karanasan mo, no, sa kolehiyo na meron ka bang karanasan, nakatulong sa palagay mo, yung nakatulong sa'yo sa pamamahala, lalo na sa pagkain.
Napakalaking tulong po at maraming salamat po sa College of Economics ako na-assign dahil po marami akong natutunan, lalong-lalo po sa pagkain. Kasi po nung dati,
laboratoryo ni Classmate.
Kasi dati po kasi, yung mga tira-tira namin, pagkain, hindi ko na nilalagyan. Kumbaga, hindi ko na inaayos to. Pero ngayon, nung malaman ko, pwedeng-pwedeng iayos o
ulitin pa, magamit pa muli.
Katulad nung lalagyan mo na lang ng gulay. Kasi ang mga bata, gustong-gusto nila yung may gula, may sabaw. Kasi yung mga anak ko, nung unang-una pa, high school at saka nung mga elementary, parang tinuruan ako ng bianan ko na lagyan lagi ng sabaw yung niluluto niyo, mapaisda o karne. Kasi kailangan niya ng yung mga anak. So kahit nga malunggay, nilalagyan ko lang yun, yung karne, kaunting karne, tsaka malunggay. Nako, solve na po sila. Kaya maraming salamat po't na-assign ako dyan sa college. Tapos yung naman pong sinisigurado ko po na malinis kasi sa paggamit-gamit po ng mga utensils na yan. Napakalaking
food safety, Classmate. Naman.
Malaking tulong
ni Classmate Linda sa kanyang tahanan, no? So
alam mo, ang gusto ko na naming tanong ngayon, kasi sabi ninyo isa sa mga kasama sa pag-aasikaso ng pamilya ay yung pag-bonding time, yung mga relasyon ng mga tao sa bahay. Paano nyo inaayos tong bonding time na to ba? Classmate said it. Anong mga ginagawa ninyo para sa bonding time na ito?
Kahit nasa bahay, pwede naman kayong mag-bonding, di ba? So, ang kailangan lang talaga may open communication sa isa't isa.
Paano mo ginagawa yung open communication na yan?
Eh, kailangan parang ang tingin mo sa mga ano, parang friend ring kayo, makikipagkwentuhan ka, kukumustahin mo sila palagi, ano nang nangyari, lalo yung may pinuntahan silang ibang mga activities. Pagbalik, parang excited rin na malaman o ano ba, nag-enjoy ka or ganyan. Para hindi sila nahihiyang magkwento na ganun. Ganun ang ginawa ko doon sa babae kong anak para hindi siya nagtatago sa akin. Very open siya. Para mag-friend lang kami na pag kailangan pwede niya akong isama, kami, aalis kami. O di kaya sa ibang member ng family ko. Pag occasional lang naman, minsan, pag may, sabihin ko, patak-patak tayo, labas tayo, share-share kami.
Share-share.
Parang ganun, kakain sa labas. Pero pag lang may mga ibang okasyon, hindi naman namin madalas gawin. Kasi kasi yung may pamilya na anak ko, basta sinisigurado ko na every Sunday, magkasama kami. Yung kakain sila sa bahay. So, kumpleto kami every Sunday. Mm-mm. So, isang bonding na rin namin.
Nagagawa nyo ba na ang inyong mga meals o yung hapunan o kaya ay sama-sama kayo sa bahay?
Sa isang Sunday, isang meal lang na magkakasama kami. So, pag Sunday, dinadamihan ko ng luto. Ilang ano yun na magkakasama kami. Sometimes, dinner, doon sila kakain, kumpleto kami. So, pag Sunday, minsan marami kong piniprepare na food. Hindi ko naman niluluto lahat. Sinisigurado kung darating sila, yung madaling iluto. Mm-mm. Na magkakasama. Hindi kami magkakasamang kumain palagi na yung meal na ano. Lalo yung mga pag ibang araw. Siyempre, minsan darating sila, nakakain na, ganyan. Mm-mm. Ilan na lang kami kakain. Pero makukumpleto lang kami na sabay-sabay kakain pag Sunday. So, pati mga apo, yung dadali nila, mga in-law, daughter-in-laws, nandyan sila. So, yun ang pinaka-bonding namin. Yung paglabas naman, bihira lang. Mm-mm. So, yun.
Ikaw naman, classmate Linda.
Oo, classmate. Ang amin naman parang family bonding namin. Yung tuwing Sunday lang, magsisimba kami sama-sama. Mm-hmm. Bata pa lang sila, talagang inano na namin. Mm-hmm. Tapos nung bandang medyo dagat binata na sila, ayaw na kaming isama. Pero yung lalabas kami sa pagkain, ayun, sama-sama. Pero minsan, pag may birthday, yung mga kasal. Pero pagka, kunyari, yung Mother's Day, yun, pumupunta sila sa amin, may dala-dala yung mga manugang ko.
Sarap, tapos may manugang na, basta nagmamahalan sa manugang. Ayan, mahalaga
tapos,
yan.
Tapos, minsan sa bahay na lang, ma'am. Ganon. Minsan lumalabas din, aya-aya naman sila, pero patak-patak, yun nga ang sabi ni classmate said. Mm-hmm. Hindi naman ikaw lahat ang magpuproduce ng pera para sa kanila.
Oo. So mga classmate, malapit nang matapos yung ating oras, ano? So ano ba yung meron ba kayong mga huling tips o mga gusto niyong huling sabihin para sa mga nakikinig natin, lalo na yung mga ina rin na may mga na nagtatrabaho din, no, na meron ding mga anak at sila din yung nag-aasikaso sa bahay.
Oh, mahirap talagang kung isipin mo, mahirap iplano dahil minsan lahat nga tayo busy.
Mm-mm.
Pero parang instinct sa nanay na ayusin mo yung lahat. Parang yun na yung routine habang tumatanda ka. Alam mo na yung schedule, alam mo na yung gawin, yung pagpaplano at ang payo ko sa ibang mga magulang. Kailangan hindi bigla-bigla pinaplano lahat ng mga gagawin, lalo-lalo na sa pamilya at sa pamamalakad ng
tahanan
at saka yung, ang unang-una, yung pagbabudget, siyempre, kailangan nakaplano lahat.
Okay.
Tama, si sister, si classmate, said it. Talagang dapat nga po plano kasi ang kaming taga UP, alam mo naman natin, ang sweldo natin ay
hindi lang tamang, sa UP, lahat naman ng tao ay problema talaga ang budget.
Kaya dapat iba-budget nila at kung ano'y talagang dapat, kumbaga iba-budget nila yung sweldo nila, pagkasyahin na lang, huwag silang maluho sa anumang bagay, basta dapat kung anong andyan, yun ang ipakain sa makontento na kung anong binigay sa atin.
Okay, tama yan. At talagang marami tayong natutunan ngayon, classmate, ano? At ang ating mga model employees sa ating mga kasama sa ating nagbigay na ba sila ng huling habilin? Meron pa, wala na kayong ibang huling habilin?
Palagay ko yun na po. Ang gusto ko lang masabi ay maging makontento tayo sa buhay.
Naku, umiikot po ito talaga sa bandang dulo, mga values natin. Ano bang mahalaga sa buhay natin? At nakikita ko na parang ang nangingibabaw sa inyong mga ginagawa talagang ang inyong pagpaplano. Unang-una, muna, anong mahalaga? Ang mahalaga ay hindi karangyaan. Mm-mm. Sabi nga, binabawasan nila ang pagkain sa labas. Ay yung paghahanda. At paghahanda, ang kahalagahan ng masustansyang pagkain. Yes. Ang kahalagahan ng pag-iisip ng parang ano, yung welfare o kapakanan ng ating pamilya. Kasi nga, pag hindi natin inayos ang ating mga tahanan, ng ating household na tinatawag, ay magulo na rin ang buhay nila sa paglabas. At very basic po yon. Sabi nga po nila, maaaring ang isang ina nasa loob ng bahay pero ang gulo-gulo pa rin kasi hindi niya inaasikaso ang dapat asikasuhin. Mm-mm. Kaya po napakahalaga na pinaplano natin si class. Sinasabi nga ni classmate Sedith na gabi pa lang hinahanda na yung kakainin kinabukasan, ano yung mga dapat gawin, at pagising niya sa umaga, alam na alam niya yung mga gagawin. Parang ano, classmate Floor, talagang lumalabas na ang ating mga kababaihan. Napaka-multitasking, ang dami-dami. Uuwi pa lang, dadaan sa palengke, habang nagluluto, inaasikaso ang mga bata. Ayan, naku, maraming salamat. Marami kaming natutunan sa inyo. Ang kahalagahan ng pagpaplano, ang kahalagahan ng pagiging kontento at simple sa buhay. Minsan naman yung pagiging kontento masama din na sobra. Kasi dapat pabutihin natin ang ating buhay. Pero ang ibig sabihin yata ni classmate Sedit ng pagiging kontento eh, nako, bawas-bawasan yung karangyaan na hindi naman necessary na lampas sa kakayanin natin. Yung working within our budget. Sabi nga nila, parehong budget sa dalawang household ay maaaring yung isa na nagplano at maganda ang values, mas maganda ang buhay niya kaysa dun sa pareho rin ang sweldo tapos ang gulo-gulo ng buhay at laging kulang ang pera. Naku, malaki pong bagay yan at dapat gawin natin po yung pag-iisip sa ating mga sarili-sariling mga buhay. Kung paano nga ba ang tamang pagpapatakbo ng ating mga tahanan at malaki po ang ating mga parang pananagutan bilang mga magulang sa ating mga tahanan, sa ating mga anak, sa buhay ng ibang tao na nakatira sa ating sambayanan, sambahayan. Naku, sana po marami kayong natutunan ngayong tanghaling ito. Magpapasalamat tayo kay classmate Sedith at kay classmate Linda sa kanilang pagpapaunlak sa ating kagalingang pantahanan. Nako, hanggang sa susunod na Lunes po ay mukhang hindi na naman tayo magkikita dahil
sa holiday.
Oo.
At may ibang programa ang DZUP sa araw
na yan. Kaya magkikita na po tayo sa Hulyo na po. Kasi po, at sa mga magsisipagtapos, congratulations! Ay. At graduation na naman po dito sa UP sa darating na linggo. At napakaganda ng aming mga sunflowers. Yung mga hindi po nakikita yan, pumunta po kasi kayo sa UP. Minsan lang sa isang taon ninyo makikita ang aming magagandang nakangiting sunflowers. Sa ngalan po ni classmate Floor at ng buong pamilya ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, ako po si classmate Yoy na nagpapaalam na muli sa kagalingang pantahanan na dulot sa inyo ng DZUP. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang pantahanan!
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!